jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Radovan Borović. 6. novembra do 9.30 najvažnije su vesti. Tadić neće potpisati dokument preokret koji podrazumeva promenu kosovske politike i nastavak evropskih integracija. U Banji Koviljači protest građana zbog velikog priliva azilanata. Muslimani od danas 4 dana slave Kurban Bajram. Napad bombaša samoubica na sever Afganistana, 6 mrtvih. Snažan zemljotres u Oklahomi. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 19 stepeni. U intervju nedelje, koji je nakon pregleda vesti, možete čuti socijalnog psihologa Jovana Bajforda, profesora na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji. On govori o ekstremnoj desnici u Evropi, a skreće pažnju na porast pripadnika desnih ekstremista čak i u Evropskom parlamentu.
Činjenica je da jako ima mnogo evropskih zemalja čije su nacionalističke organizacije zastupljene i u Evropskom parlamentu. Razlog za taj uspeh treba tražiti između ostalog u razočaranosti ovim tradicionalnim mainstream političkim strankama, da su razočarano biračko telo iz protesta ima običaj da glasa i za ekstremističke stranke koje potpiruju neke tradicionalne predrasude bilo prema emigraciji ili prema migrantima ili prema nekim nacionalnim manjinama, seksualnim manjinama i tako dalje.
Povodom 50 godina od rođenja i trogodišnjice smrti velike glumice Sonje Savić, porodična kuća u blizini Čačka biće pretvorena u legat.
Kad je otišla, ostavila nam je svoj eho u zamrznutoj tišini i zvuke novog umetničkog talasa koji ćemo tek razumeti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da se ne slaže sa politikom odustajanja od legitimnih državnih i nacionalnih interesa i da zato ne može da potpiše dokument preokret koji su predstavili Liberalno-demokratska partija i Srpski pokret obnove.
Sve političke stranke koje danas kažu, kao što je to LDP ili Srpski pokret obnove, čujem i Vuk Drašković o tome govori, koji kažu ajmo preokret u toj politici i priznajmo Ahtisarijev plan. Ono što ja imam problem kada je u pitanju Ahtisarijev plan, što sam uveren da u narednih 30 godina Srpski narod na Kosovu ne postoji ukoliko je primenjen Ahtisarijev plan.
Tadić je na zatvaranju regionalnog seminara na Kopaoniku održanog u organizaciji studenata Fakulteta političkih nauka ponovio da Srbija neće odustati od politike svojih interesa na Kosovu i procesa približavanja Evropskoj uniji.
Potpuna je iluzija da će Srbija, ukoliko bi se odrekla svojih legitimnih interesa na Kosovu, dramatično ubrzati put prema članstvu u Evropskoj uniji. To je potpuna iluzija. Evo, imate samo nekoliko meseci unazad da se podsjetimo saradnje sa Haškim tribunalom. Ko je očekivao da će Srbija nakon dovršetka saradnje sa Haškim tribunalom odmah dobiti sva otvorena vrata odavde pa do večnosti, kada je u pitanju Evropska unija, prosto živeo je u apsolutnoj iluziji.
Vođa prištinske delegacije u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahir, izjavila je da se kosovska delegacija može povući iz tog procesa ako, kako je navela, srpska strana ne primenjuje postignute dogovore. Tahir je, kako prenose elektronski mediji u Prištini, navela da će odluka o prekidu dijaloga zavisiti od savjeta koje će Prištini dati zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. U Banji Koviljači danas će biti održan protest građana zabrinutih za bezbednost zbog velikog priliva azilanata iz Afrike i Azije u to turističko mesto. Neposredni povod za proteste je to što su petorici imigranata iz Afganistana osumnjičeni da su pre nekoliko dana silovali britansku državljanku, predsjednik mesne zajednice Banja Koviljača Miroslav Vukosavljević.
U stopu svih događaja koji se dešavaju, zabrinuti smo za bezbednost. U mraku ne smemo da pustimo djecu kroz park, ne smemo pustimo djevojčice da idu same kući, moramo da vozimo djecu u školu i da odvozimo i da dovozimo. Zabrinuti smo za zdravstveno stanje kompletnog življa u Banji Koviljači.
Prema podacima policije u Loznici trenutno je van centra za azil u Banji Koviljači, koji ima od 80 do 100 mesta više od 2.500 azilanata iz Afrike i Azije. Ministri spoljnih poslova Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine učestvovaće sutra u Beogradu na međunarodnoj konferenciji posvećenoj rešavanju problema izbjeglica u regionu. Konferencija će se održati u Palati Srbija, najavljeno učešće Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonija Gutereša, pomoćnika američke državne sekretarke za pitanje izbjeglica Davida Robsona i predstavnik OEPS-a i Saveta Evrope. Islamski vernici u naredna 4 dana slave hadžijski Kurban Bajram ili Dan žrtve. Danas prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva Bajram namaz. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće Kabe u Meki.
slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američku federalnu državu Oklahoma pogodio je rano jutros jedan od najsnažnijih zemljotresa u njenoj istoriji, koji je sa magnitudom od 5,6 stepeni žestoko zatresao građevine, izazvao pukotinu u zidovima i osjetio se čak u državama Tennessee i Wisconsin, saopštili su lokalne vlasti. Još nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Najmanje 63 ljudi je poginulo u seriji bombaških napada u nigerijskom gradu Damaturu. Novi su podaci napada, saopštio Crveni krst Nigorije. Odgovornost za napade preuzela je radikalna islamska grupa Boko Haram. Najmanje 6 ljudi je poginulo i najmanje 20 ranjeno rano jutros na sever Afganistana, kada je bombaš samoubica detonirao svoj pojas sa eksplozivom u neposrednoj blizini vernika koji su izlazili iz jedne džamije posle molitve. Američka automobilska kompanija General Motors povlači 38.400 primjeraka Pontiaca G8 u Australiji zbog reprograma vazdušnih jastuka na prednjem sedištu. Ustanovljeno je da moduli vazdušnih jastuka automobilima Pontiaca G8 iz 2008. i 2009. godine nisu u potpunosti u skladu sa američkim standardima za prevenciju povreda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa, socijalni psiholog Jovan Byford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji, govori o ekstremnoj desnici u Evropi, o tome šta je danas generiše, da li se radikalni desničari udružuju, otkud oni u Evropskom parlamentu, kakva je praksa evropskih zemalja u odnosu na tolerisanje ideologije radikalnog nacionalizma, verskog fundamentalizma i rasizma. Koliko je snažna ideja o beloj Evropi, da li se preuveličava opasnost od belog islamizma i povodom najnovijeg terorističkog napada Vehabije u Sarajevu, razgovarala Branka Mihajlović.
Ovih dana se čulo da su poljski desničarski ekstremisti pozvali između ostalih i srpske ekstremiste na takozvani marš nezavisnosti 11. novembra u Varšavi. Da li postoji i kakva vrsta udruživanja, odnosno zajedničkih delovanja ekstremne desnice u Evropi i koliko su uključeni ekstremisti iz balkanskog regiona?
Pa ta vrsta udruživanja svakako postoji između desničarskih pokreta širom Evrope i srpski ekstremisti su svakako i deo te neke nacionalističke internacionale. Recimo, ako pogledamo internet sajtove raznih desničarskih pokreta u Srbiji, vidi se da oni održavaju nekakve odnose sa pokretima u Rumuniji, Slovačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, Poljskoj i tako dalje, a postoje i određene formalne organizacije kao što su recimo Evropski nacionalni front ili Alijansa evropskih nacionalnih pokreta, koji pokušavaju zapravo da stvore neku zajedničku akciju nacionalističkih pokreta.
Dugo su ekstremni desničari tretirani kao marginalne grupe. Koliko su oni zaista marginalni kada se zna da je u nekoliko evropskih država ekstremna desnica na drugom, odnosno trećem mestu po svojoj snazi ili popularnosti u parlamentu? Mislim da je takav slučaj u Francuskoj, Danskoj, Mađarskoj.
Pa jeste, ima svakako nekoliko primjera u Europi gdje su neke ekstremističke stranke, odnosno izrazite nacionalističke stranke, vrlo jake i činjenica je da jako ima mnogo evropskih zemalja koje imaju čak i čije su nacionalističke organizacije zastupljene i u Evropskom parlamentu. Razlog za taj uspjeh treba tražiti između ostalog u razočaranosti ovim tradicionalnim mainstream političkim strankama, odnosno razočarano biračko telo iz protesta ima običaj da glasa i za ekstremističke stranke koje potpiruju neke tradicionalne predrasude bilo prema emigraciji ili prema migrantima ili prema nekim nacionalnim manjinama, seksualnim manjinama i tako dalje.
Koja vrsta ekstremizma podleže sankcijama po evropskim standardima? Država Srbija se muči sa presudom o zabrani nekih ekstremnih organizacija koje propagiraju nasilje. Da li je ta vrsta opreznosti u skladu sa evropskom praksom i standardima?
Pa mislim da to zavisi od zemlje do zemlje, odnosno različite zemlje i različiti pravni sistemi imaju, različito tretiraju ekstremističke organizacije i samo to pitanje zabrane. Mislim da treba praviti razliku između zabrane ekstremnih organizacija koje su zabranjene zbog direktnog učestvovanja u nekim nasilnim aktima ili koje aktivno portiraju nasilje nad određenim manjinama i društvenim grupama i oni koji jednostavno imaju neke ekstremističke ideje i koje se zapravo tolerišu zbog prava na slobodu reči i na izražavanje političkih stavova, dok se ne pređe ta granica sa govora na potpirivanje mržnje prema društvenim grupama i manjinama. Tako da recimo, ako uzmemo primjer Engleske, tu su zabranjene su recimo grupe kao što su Combat 18 koja se izrazito bavi, odnosno koja je direktno učestvovala u nasilnim aktima, ali se tolerišu druge grupe kao recimo English Defense League koja promoviše neke relativno ekstremne nacionalističke i netolerantne ideje, ali ne promoviše direktno nasilje.
A gde biste vi tu smestili praksu u Srbiji?
Postoje svakako i razni događaji u posljednje dve ili tri godine su jasno pokazale da postoje ekstremističke organizacije u Srbiji koje direktno pozivaju na nasilje, pogotovo kad se radi o organizaciji recimo gej parade i slično, da je njihovo učešće u nasilnim aktima ili u pretnjama nasiljem toliko očigledna da bi zapravo postojao nekakva osnova za njihovu zabranu, ali kao što vidimo to se ne dešava.
Da li je u ideološkom korpusu savremene evropske ekstremne desnice najvažnije u ovom trenutku ideja o takozvanoj beloj Evropi? Da li imigranti iz arapskih i azijskih zemalja mobilišu ekstremnu desnicu?
Pa ne bih rekao da se ideja o beloj Evropi artikuliše baš na tako direktan način. Jako mnogo ekstremističkih pokreta su izbacili iz svog vokabulara taj ekstremistički element iz prostog razloga što su evropska društva razvila određeni tabu prema toj vrsti govora. Danas će radikalno desničarski pokreti najčešće svoje predrasude prema emigrantima iz arapskih zemalja, sa Dalekog istoka i tako dalje artikulisati kroz nekakvu želju da zaštite evropsku kulturu od uticaja drugih kultura, religija i tako dalje. Tako da se najčešće taj odnos prema drugima artikuliše kroz neku želju da se zaštiti sopstvena kultura, ali naravno kada se cijel taj argument malo bolje analizira, vidi se da je to zapravo ista ona vrsta predrasude koja je postojala ranije prema, kada je izražavana direktno kroz rasistički jezik.
Da li ta takozvana zaštita kulture je zapravo odricanje od multikulturalizma? To nije strano ni državnicima u Evropi. Tako je jedan zapadni intelektualac nedavno upozorio na problematične izjave Angele Merkel, Sarkozija, Camerona.
Tu retoriku koju nalazimo u posljednje vreme kod raznih državnika na zapadu na neki način predstavlja odgovor na popularnost ovih desničarskih i nacionalističkih stranaka. Jer sve više taj politički mainstream na zapadu prihvata da je pitanje recimo imigracije postalo relevantno političko pitanje koje mnogi njihovi glasači smatraju za veoma bitno. Imali smo sličnu situaciju kada su bili recimo izbori u Engleskoj nedavno, kada je isto tako sve zapravo mainstream stranke su shvatile da ne mogu više da ignorišu pitanje migracije kao politički problem za većinu ljudi, iako je u najvećoj meri to bilo i samo po sebi zasnovano na nekim predrasudama. Ta neka reinterpretacija i stavljanje znak pitanja nad dosadašnjim poimanjem multikulturalizma i tako dalje predstavlja na neki način odgovor na popularnost desničarskih stranaka i želja da se zapravo, znači da se ne dozvoli da problem emigracije interpretiraju samo oni koji su na desnici.
Za ekstremnu desnicu karakteristični su militantni nacionalizam, rasizam, verski fundamentalizam. Šta je danas najizraženije kod evropskih ekstremista?
Pa mislim da to zavisi od zemlje do zemlje. Mislim da jako mnogo ekstremističkih pokreta na zapadu, odnosno ono što bi rekli neki radikalno nacionalistički pokreti, celu svoju političku platformu zasnivaju uglavnom na tom protivljenju emigraciji, na islamofobiji i slično. To kako pogledamo recimo u istočnoj Evropi, najveći broj ekstremističkih pokreta će svoju platformu graditi na otporu nekim liberalnim vrednostima, uključujući i toleranciju prema seksualnim manjinama ili nacionalnim manjinama ili uopšte liberalnim vrednostima demokratije i multikulturalizma i slično.
Pomenuli ste, dakle, islamofobiju. O tome je dosta bilo reči povodom masovnog ubistva monstruma iz Osla koji se deklarisao kao krstaš protiv muslimana. Vezano za to je pitanje i kolika je opasnost od muslimanskog ekstremizma. To pitanje je aktualizovano vehabijskim terorističkim napadom u Sarajevu. Da li je realan strah od opasnosti od takozvanog belog islamskog terorizma?
činjenica, ono što se dogodilo u Sarajevu prošle nedelje ukazuje da takva opasnost postoji. Međutim, mislim da ne treba preuveličavati, gledam da postoje ti neki ekstremistički pokreti i u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku su opet deo jednog šireg problema. Mislim da i desničarski pokreti koje imamo u Srbiji ili koje imamo u Nemačkoj ili u Francuskoj ili u Engleskoj na neki način imaju svoje korene u nekim širim društvenim problemima i činjenici da ima jako mnogo mladog sveta koji su otuđeni od društva, od mainstream politike i slično i koji na neki način nalaze svoj nekakav identitet i način da ga izraze kroz ekstremističke pokrete. Tako da mislim da ako se gleda problem recimo vehabija ili činjenica da ima mladih ljudi i u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku koji se okreću tim radikalnim pokretima, treba gledati šta njima društvo nudi kao alternativu što se tiče njihove budućnosti, školovanja, zaposlenja, ostvarivanje nekih njihovih osnovnih životnih potreba, što bi na neki način umanjilo i privlačnost tih ekstremističkih pokreta.
I gde bi se danas smestili antisemitizam?
Činjenica da ovaj veliki skup u Poljskoj koji ste spomenuli na početku se organizuje pod sloganom da je to skup koji se bori protiv jevrijske dominacije ili jevrijske okupacije, ukazuje da kad se govori o tim ekstremnim desničarskim neonacističkim pokretima u istočnoj Evropi, antisemitizam je izuzetno izražen. To međutim nije uvek slučaj kod radikalnih desničara na zapadu, gde upravo zbog svoje islamofobije oni imaju izuzetno pozitivan stav prema Izraelu, odnosno uglavnom prema desničarima u Izraelu, i stoga je izuzetno ublažen taj njihov tradicionalni antisemitizam. Opet s druge strane, kada se govori o recimo liberalnim vrednostima ili o poreklu multikulturalizma, ima oni koji će opet se okrenuti nekim tradicionalnim antisemitskim motivima.
Da li ste vi zabrinuti jačanjem ekstremne desnice u Evropi?
Pa mislim da recimo ako gledamo uspeh radikalnih desničarskih pokreta na recimo parlamentarnim izborima ili na izborima za Evropski parlament, mislim da to treba posmatrati u određenom kontekstu, a to je da recimo kada je o Evropskom parlamentu reč, to su uglavnom izbori na koje izlazi jako malo sveta. Oni koji izađu, izlaze da izraze protest prema ovim većim političkim strankama i to stvara tu jednu tendenciju da se glasa za ekstremiste, one za one koji nude neku radikalnu alternativu statusu quo. Ako pogledamo recimo šta Britanska nacionalna partija je dobila dva poslanika u Evropskom parlamentu na izborima 2009. godinu dana kasnije doživjeli su potpuni debakl na nacionalnim izborima, što ukazuje da oni mogu da mobilišu jedan određeni broj ljudi u Britaniji koji, ako je izuzetno mala izlaznost, može da njima predstavi neki politički uspeh, ali sve u svemu oni imaju jedno stabilno biračko telo koje ne ide ni gore ni dole.
Kada se stave ekstremisti u Srbiji u kontekst ovih evropskih procesa, kako biste ocenili njihovu snagu?
Ne bih rekao da u Srbiji na političkoj sceni postoje ekvivalenti tim radikalnim desničarskim pokretima. Činjenica da je sada da su se Dveri registrovale kao politička stranka je možda najbliže nečemu što bi moglo da liči na jedno od tih ekstremno desničarskih nacionalističkih stranaka koje smo vidjeli u Evropi, tako da to je otprilike možda jedan onako što su taj jedan socijalno konzervativan politički stav vrlo tradicionalan koji nalazimo kod nekih od tih stranaka u Evropi, ali ove druge političke stranke u Srbiji baš nisu na tom nivou.
I na kraju, u odnosu na ekstremnu desnicu, koliko je snažan levi ekstremizam, pitam vas o Evropi?
Pa ja nikako ne bih levi i desni ekstremizam stavljao u istu ravan iz prostog razloga što oni ne predstavljaju istu vrstu opasnost za javni poredak i uopšte za svakodnevni život ljudi i funkcionisanje društva. Svakako je da postoji sve više ljudi koji su organizovani u različite neke anarhističke pokrete. Određene zemlje imaju veću tradiciju tih nekih nasilnih levičarskih pokreta, kao što vidimo sad u Grčkoj. dok u većini zapadne Evrope levi ekstremizam je obično u skladu sa zakonom.
Da li smatrate tačnim ocenu da su vlasti u Srbiji mnogo strožiji prema svemu što dolazi sa ekstremne levice nego desnice?
Ja mislim da u Srbiji zapravo ekstremne levice gotovo i da nema. Ima samo nekoliko tih anarhističkih pokreta i organizacija i videli smo poslednjih godina bilo je nekoliko incidenata u kojima je policija zapravo pokazala mnogo veću efikasnost kada je reč o hapšenju i procesuiranju levičara nego desničara. Ali to ne mislim da je to da je razlog tome što država na neki način više simpatiše desničare nego što simpatiše levičare. Mislim da je tu problem u tome što su levičari mnogo manji, nemaju političku potporu koju imaju desničari i da je jednostavno državi lako da trenira strogoću nad levičarima, što očigledno nije u stanju da uradi kad je reč o desničarima.
Socijalni psiholog Jovan Bajfort u razgovoru sa koleginicom Branko Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šesnaesti jugoslovenski pozorišni festival počeo je u Užicu pre dva dana. Do 14. novembra Užičani će gledati najbolju pozorišnu produkciju prošle sezone sa prostora bivših jugoslovenskih republika. Novka Ilić.
Selektor je i ove godine hrvatski pozorišni kritičar Bojan Munjer, koji kaže da ako bi se mogla podvući crta pod ovogodišnji program izabranih predstava, onda bi se on mogao nazvati zlatnom sredinom. Umetnički direktor Užičkog pozorišta, reditelj Nemanja Ranković o izabranim predstavama.
Predstava koja i otvara ovogodišnji festival. Kad sam bio mrtav Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane, Gospoda Glemba je vijatelja 212, predstava koja je veoma kontraverzna, tako smo mi čak i na ulaznicama napisali da se ulazi na sopstvenu odgovornost, je predstava Kiklop, koja je nastala u koprodukciji mini teatra iz Ljubljane, Scene Gorice i teatra ITD iz Zagreba. Sljedeća predstava u koprodukciji Sterinog pozorja i Narodnog pozorišta iz Banja Luke je Radnička hronika, to je Crnogorsko narodno pozorište sa predstavom Lasice, onda Jugoslovensko dramsko pozorište Nije smrt biciklo da ti ga ukradu. Ponovo imamo atelje sa predstavom Otac na službenom putu.
U okviru festivala je bogat prateći program. Izdvaja se četvrta međunarodna konferencija u ciklusu Spektakl grad identitet, koja će na Zlatiboru trajati dva dana sa velikim brojem učesnika iz celog sveta i nizom tema.
To je zapravo mjesto za suočavanje najistaknutijih umetnika, stručnjaka, predavača i teoretičara spektakla scenskog prostora, koji će kroz niz tematskih izlaganja, razgovora i događaja razmotriti iskustva koja nam je donijela neposredna prošlost i nagoveštavanje mogućih pravaca razvoja ideja u prostoru savremenog pozorišta. Tu imamo goste iz Španije, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Izraela, Turske, Hrvatske, Bosne i Srbije.
Ovogodišnji festival ima moto između smeha i zaborava, a prvi put učestvuje slovenačko pozorište. Konačno je Užički festival pravi regionalni festival. Direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović.
Pokušavamo da afirmišemo tu regionalnu saradnju, regionalno razumevanje i te sitne, značajne korake ka prihvatanju evropskih pravila u našoj oblasti. Pozorište je dobar medij za tako nešto.
O pozorišnim nagradama, a da li onima, odlučivaće petočani žiri na čelu sa rediteljem Dejanom Mijačom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U dvorištu rodne kuće Sonja Savić u Donjoj Gorevnici kod Čačka povodom 50 godina od rođenja i trogodišnjice smrti velike glumice promovisana je knjiga Sonja Savić Otvorena stranica. Najavljeno je da će porodična kuća u Sonjinom zavičaju biti pretvorena u legat u kome će se okupljati i stvarati mladi avangardni umetnici. Iz Čačka Vladimir Nikitović.
Knjiga predstavlja zbirku tekstova i sećanja 94 autora, prijatelja, saradnika i članova porodice Sonje Savić. Shodno simbolici godina njenog života, ovo delo sadrži dva bloka sa po 47 autorskih tekstova, a serijal je započet zapisima njenih roditelja Mikaine i Milovana Savić. Pored njih, o svojoj prijateljici i saradnici, kroz sećanja i svedočenja, govore kolege glumci, reditelji, producenti, novinari, umetnici. Među njima su, pored ostalih, Dušan Kovačević, Rade Šerbeđija, Dar Darko Rundek, Mira Furlan, Dragan Nikolić i mnogi, mnogi drugi. Cica Jovović, uz Denku Tomić, jedna od autorki knjige Sonja Savić Otvorena stranica, rekla je da je Sonja trebalo da se rodi u ovom veku, jer je za prošli bila previše avangardna.
U ovoj knjizi ispisujemo Sonjinu tapiju, duboko svesni da treba na vreme zabeležiti istinu arhitekti temelja avangardnih filmova u nas. Kad je otišla, ostavila nam je svoj eho u zamrznutoj tišini i zvuke novog umetničkog talasa, koji ćemo tek razumeti. I zato, ne ljuti se. Ne ljuti se, Sonja. Ne ljuti se što te budimo. Sad ti je vreme za ustajanje, a nekad mi svi odemo i dođu neki novi da te prekrajaju, prisvajaju, razvlače, osporavaju i veličaju.
Sa ovom knjigom moja Sonja se zauvek vratila svom domu i svom zavičaju, rekla je Mikaina Savić, najavivši da će porodičnu kuću i Sonjino roditeljsko imanje ustupiti gradu Čačku i umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, koji će se u buduće starati o ovom legatu.
Osjećajte se zato ovde udobno. Ja ostajem u njenom domu, da tugujem za njom i njenim tatom, da se sećam svih vas do kraja mog kratkog života.
U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović kažu da bi u Donjoj Gorenici uskoro trebalo da zaživi memorijalni kompleks u kom će biti čuvana umetnička i intelektualna zaostavština Sonje Savić, najavila je direktorka ove galerije Milica Petronijević.
Ono što sam ja u prvom trenutku i rekla gospođi Mikaini, da galerija pomogne da se organizuje jedna manifestacija, jedna stalna manifestacija koja u prvom trenutku izgleda kao jedna rezidencijalni centar, jer to ovaj prostor omogućava za okupljanje umetnika koji se bave multimedijalnim umetnostima. To se malo dohvata i film sa likovnom umetnošću, što je naš u stvari zadatak, da na taj način zapravo sačuvamo Sonju Savić i to što je ona učinila za srpsku umetnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić neće potpisati dokument Preokret koji podrazumeva promjenu kosovske politike i nastavak evropskih integracija. U Banji Koviljača protest građana zbog velikog priliva azilanata. Muslimani od danas 4 slave Kurban Bajram. Napad bombaša samoubice na sever Afganistana, 6 mrtvih. Snažan zemljotres u Oklahomi. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati. Do slušanja.